რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ნიუ-იორკში გაერო შტაბ-ბინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლაზე, რომელიც მიეძღვნა მოსახლეობისა და განვითარების საკითხებს.
Another major challenge remains the issue of IDPs.
კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება დევნილების საკითხი. კონფლიქტის რამდენიმე ტალღის გამო საქართველოში 450,000-ზე მეტი ადამიანია იძულებით გადაადგილებული.
ვისაუბრებთ დაყადახების მორიგ ტალღაზე, რომელიც შეეხო მიხეილ სააკაშვილთან ამა თუ იმ ახი დაკავშირებულ პირებს. ამჯერად სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროს თემურ ჯანაშიას და მისი ოჯახის წევრებს. ჯანაშია უსაფუძვლოდ მიიჩნევს სამსონას.
უფროსის მოვალეობას რომ ასრულებდი, იქამდე იყო ძირითადად შეძენილი ეს ყველაფერი. და დანარჩენაც ხო შეძენილი, აბსოლუტურად შემიძლია დაუსაბუთო ნებისმიერ სასამართლოს და ფაქტია, რომ ერთი ჭკუათ ყოფილი ადამიანი არის, რომ ეს არის სამსახურიდან ობარული.
შემდეგ შევთავაზებთ ხოლგურულ რეგიონულ მაცნეს თემაზე საჯარო მოხელეების ატესტაცია.
მოხელეთა ატესტაცია აუცილებელია, მათი კვალიფიკაციის შემოწმება.
ეს იქნება, როგორც ქუთაისის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე კონკურსი გამომდინარე იქნება, რომ ერთ-ერთი ეტაპი არის ტესტირება, რომელსაც არ ჩატარდება მერიის ჩართულობით.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას და კულტურული პროგრამა ახალ ეპოქას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 22 სექტემბერს სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის 29 სპეციალურ სესიაზე, რომელიც მიეძღვნა მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის ამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხებს. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეული დაბრუნება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება იყო პრემიერის გამოსვლის მთავარი აქცენტი. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გაეროს მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სხვადასხვა დროის კონფლიქტების გამო საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები 450,000 იზოლებით გადაადგილებული პირი ახსენა და განაცხადა, რომ მიუხედავად გარკვეული მიღწევებისა ქვეყანაში დევნილების საკითხი კვლავაც დიდ გამოწვევად რჩება.
Another major challenge remains the issue of IDPs.
კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება დევნილების საკითხი. კონფლიქტის რამდენიმე ტალღის გამო საქართველოში 450,000-ზე მეტი ადამიანია იძულებით გადაადგილებული. დღემდე დარღვეულია მათი საკუთარ სახლებში, წარმომავლობის ადგილებში დაბრუნების უფლება, რადგან ვერ გამოყენდება მათი უსაფრთხონება ყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები. მთავრობის ძირითად მიზნად რჩება დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია, შეხედება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. ვიდრე შესაძლებელი არ გახდება მათი უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. ჩვენ ვახორციელებთ რამდენიმე სხვადასხვა გეგმას მოცემული მიზნის მისაღწევად, თუმცა ამ მნიშვნელოვანი მიღწევების მიუხედავად გასაკეთებელი კიდევ ბევრი რჩება.
But despite these remarkable achievements, of course, much remains to be done.
ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის 4 წუთიან გამოსვლაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამოქმედო პროგრამის მიღების შემდეგ საქართველოს მიღწევებზეც გაამახვილა ყურადღება. მიღწევები კი მისი თქმით შეეხება მშობიერობის დროს ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირებას, საყოველთაო ჯანდაცვის კუთხით განხორციელებულ პროექტებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირებას და ასე შემდეგ.
Fewer women are dying in childbirth.
უფრო ქალი იღუპება მშობიარობისას. გაიზარდა არასასურველი ორსულობის პრევენციის ფაქტები. გასულწელს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო მთავრობის მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაწყება, რომელმაც უზრუნველყო საქართველოს თითოეული მოქალაქე ამბულატორიული, სტაციონარული და გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების საბაზო პაკეტით. 2013 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და უფლებების კონვენციის რატიფიცირება. ჩემმა ქვეყანამ განახორციელა რამდენიმე საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ინიციატივა ადამიანის უფლებათა სფეროს მოსაწესრიგებლად. 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის, 2014-2015 წლების ადამიანის უფლებათა ეროვნული სამოქმედო გეგმისა და ახალი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ჩათვლით.
And the new anti-discrimination law.
პრემიერის გამოსვლას გაეროში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჩიქოვანიც გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ღარიბაშვილმა სწორი აქცენტები დასვა ქვეყანაში არსებული გამოწვევების თუ უკვე განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებისა თუ სხვა რეფორმების შესახებ. პარალელურად გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში რამდენიმე ათეული შეხვედრა ექნება საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძესაც. ამ შეხვედრების შედეგები აისახება დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების შესახებ გაეროს რეზოლუციის მხარდამჭერების რაოდენობაზეც. თავად მაია ფანჯიკიძის განცხადებით იმედი აქვს, რომ რეზოლუციას მხარს წელს გაცილებით მეტი ქვეყანა დაუჭერს.
ტოვილების თემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია გაეროს ფორმატში, რადგანაც მოგეხსენებათ, ჩვენ ყოველწლიურად გაგვაქვს რეზოლუცია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მათი და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების შესახებ. ამიტომ მხარდაჭერის მოპოვება ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა.
გაეროში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შესახებ შეფასებები თბილისში წკეთდება. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პრემიერმა თავის გამოსვლაში მეტნაკლებად სწორი აქცენტები დასვა, თუმცა როდესაც მან 450,000 იძულებით გადაადგილებული პირი ახსენა, იქვე უნდა ეხსენებინა თუ რომელი ქვეყანა გახდა მათი საკუთარი სახლებიდან გამოდევნის მიზეზი.
ბუნებრივია, თქვათ, ეს ტრიბუნა უნდა იქნეს გამოყენებული მაქსიმალურად. მათ შორის როდესაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში 450,000-ამდე იძულებით გადაადგილებული პირია, აქ ალბათ აუცილებლად უნდა იყოს ხაზგასმული თუ რა არის ამ ყველაფრის ძირითადი მიზეზი და რომელი ქვეყანა არის ამ ყველაფრის ძირითადი მიზეზი.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი სასა ბიბილაშვილი ცაცხადებს, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ დემნილებზე საუბრისას პრემიერს ექნებოდა უფრო მწვავე მესიჯები რუსეთის მისამართით.
საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურად აქვს რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკა, შესაბამისად რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ყველანაირად პოულობენ გზას, რომ რუსეთი უბრალოდ არ ვახსენოთ, არ დავინახოთ იქაც კი, სადაც რუსეთის როლი ძალიან აშკარა არის.
როგორი იქნება გაეროში პრემიერ ღარიბაშვილის მთავარი გამოსვლის პოლიტიკური ნაწილი და მესიჯებით საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, ამას 26 სექტემბერს შევიტყობთ, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე სიტყვით გამოვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. And that's why I say oh.
მოსმენ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ პროკურატურა მქონება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს თემურ ჯანაშიას და მისი ოჯახის წევრებსაც დაუღადახა. ჯანაშიას მიხეილ სააკაშვილთან ერთად აგვისტოში წაუყენეს დიდი ოდენობით სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის ბრალდება. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუ არკვევდა დღეს სამ საქმის დეტალებს.
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს თემურ ჯანაშიასა და მისი ოჯახის წევრებს პროკურატურა მქონება დაუყადაღა. როგორც მისი ადვოკატი ბექა ბასილი ამბობს, დაყადაღებულია თემურ ჯანაშიას შვილების ყოფილი ცოლისა და დედის ქონება, ასევე მისი 560-ლარიანი საპენსიო ანგარიში. 23 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თემურ ჯანაშიამ დაყადაღებულ ქონებაზე ისაუბრა.
უფროსის მოვალეობას რო ვასრულებდი, იქამდე იყო ძირითადად შეძენილია ყველაფერი და დანარჩენაც იყო შეძენილი. Абсолютно შემიძლია დაусалуто небесмир სასამართლოს და ალბათ ერთ-ერთი ჭკუათყოფილი ადამიანი არის თვის რომ ეს არის სამსახურიდან ობარული.
თემურ ჯანაშია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი 2010-დან 2013 წლამდე იყო. მას ბრალი დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში ედება. ეს ბრალდება პროკურატურამ მას ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად 2014 წლის 13 აგვისტოს წარუდგინა. სახელმწიფო მათ ბიუჯეტის კუთვნილი 8.800.000 ლარის გაფლანგვაში ადანაშაულა. პროკურატურამ 19 სექტემბერს უკვე დააყადაღა მიხეილ სააკაშვილის, მისი მეუღლის სანდრა რულოვსის, დედის ბებიისა და შვილის საკუთრებაში არსებული ქონებაც. ამ ამბავს ამერიკელი პოლიტიკოსების კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე კი ამბობდა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ოჯახის წევრების ქონების დაყადაღება უკანონოა.
ქონების მითვისება გაფლანგვის მუხლია არსებობს, თალკი რომელიც წარდგენილი აქვს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ მას ედავებიან არა მითვისებას, არამედ ქონების გაფლანგვას. ანუ არამიზნობრივ ხარჯვას ედავებიან. იმ შემთხვევაში თუ კი ბრალდება იქნებოდა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საბიუჯეტო სახსრებით შეიძინა თქვათ კვარელში 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, ან თქვათ ამ თანხით შეიძინა მიხეილ სააკაშვილის ბებიამ ტოიოტა RAV4, აი მაგ შემთხვევაში ყარაღა იქნებოდა კანონიერი და გამართლებული.
იმავე ფიქრობს თემურ ჯანაშიას ადვოკატი ბექა ბასილიაც. მისი თქმით, ყარაღის დასადებად 3-დან 1 პირობაა საჭირო. ქონება შესაძლო ჩამორთმევას უნდა ექვემდებარებოდეს, უნდა იყოს კორუფციული გზით მიღებული ან დაკავშირებული უნდა იყოს ტერორიზმთან და ფულის გათეთრებასთან.
არის ერთი ამ შემთხვევაში არ არის რა სახის წარმოდგენა, იმიტომ რომ ქონებას ვერ ჩამოართმევენ, იმიტომ რომ ეს ქონება თემურ ჯანაშიას შეძენილი აქვს არასაბიუჯეტო თანხებით იმ პერიოდებამდე, ვიდრე დაინიშნებოდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსად და პერიოდის შემდგომ ქმედებებსაც ედავებიან როგორც დანაშაულს. ამასთან ნაწილი ქონებების ნაკიდი აქვს ჯერ კიდე 2000-იან წლებში. ერთი ბინა მოგებული აქვს მის ყოფილ მეუღლეს გათამაშებაში და ამასთან ყადაღა აქვს დადებული თვითონ ჯანაშიას საპენსიო ანგარიში.
პროკურატურას თემურ ჯანაშიას საქმეზე ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ კი ამის შესახებ 23 სექტემბერს პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ბრალდებულის ოჯახის წევრების ქონების დაყადაღებას დამატებითი მტკიცებულებები სჭირდება.
ბიუჯეტს მიადგა ზიანი, მაშინ სახელმწიფო ორგანოს აქვს უფლება მოითხოს ამ ზიანის ანაზღაურება. ზიანის ანაზღაურების უზრუნველყოფის მიზნი შესაძლებელია ამ კუთხით იქნეს ადაღის ღონისძიება გამოყენებული, მაგრამ ეს შეიძლება შეეხოს მხოლოდ ბრალდებულის ან ბრალდებულის პირად საკუთრებაში არსებულ ან თანასაკუთრებაში არსებულ ქონებას. დაკავშირებული პირების ქონება რომ დაყადაღდეს, ამისთვის კანონმდებლობა ითხოვს იმას, რომ დადასტურდეს სათანადო მტკიცებულებებით ის, რომ დაკავშირებული პირის სახელზე არსებული ქონება მიღებულია ბრალდებულის დანაშაულებრივი მოქმედების შედეგად.
თემურ ჯანაშიას ქონების დაყადაღების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ საქალაქო, შემდეგ კი სააპელაციო სასამართლომ მიიღო. როგორც ადვოკატი ბექა ბასილი ამბობს, გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის მას შიდა სახელმწიფოებრივი რესურსი აღარ დარჩა. ამიტომაც იზღადარჩენია საქმეზე შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას დაელოდოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით კანონ დამხვევი დირექტორები 3 წლის განმავლობაში ვერ დაიკავებენ თანამდებობას საჯარო სკოლებში. ეს ცვლილება კანონ პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში შევა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში. სამინისტროს განმარტებით ინიციატივა ემსახურება დირექტორების მიერ კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციას. თუმცა განათლების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტების ვარაუდით, ინიციატივა შესაძლოა ცუდ ინსტრუმენტად იქნეს გამოყენებული დირექტორების წინააღმდეგ. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
51-ე საჯარო სკოლის დირექტორი დავით ლაგულავა განათლებისა და მეცნიერების ყოფილმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა თანამდებობიდან წელიწად ნახევრის წინ გაათავისუფლა. დავით ლაგულავამ მინისტრის გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ საქმე მის სასარგებლოდ გადაწყვიტა და სამინისტროს დააკისრა როგორც იძულებით განაცდური სანაზღაურება, ისე მინისტრის ბრძანების გაუქმება. თუმცა გათავისუფლებულმა დირექტორმა სკოლაში დაბრუნებაზე უარი თქვა. ახლა ის საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის თავმჯდომარეა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებას გულისხმობს და დირექტორების სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში მათ 3 წლით სკოლებში თანამდებობის დაკავებას უზღუდავს, დავით ლაგვილავასთვის მიუღებელი და დისკრიმინაციული ნორმაა.
ჩვენ რაღაც სისხლის სამართლის დანაშაულთან და რაღაცა ტიპის გადასვენებთან გვაქვს საქმე, ამას კანონი ისედაც ითვალისწინებს. მაგრამ ის, რომ მინისტრს შეიძლება არ მოეწონოს კონკრეტული კანდიდატურა და ისე როგორც მოხდა, ხოლო სუბიექტური მოსაზრებებით ეს სასამართლომაც დაადასტურა, ამ შემთხვევაში ეს ხოლო ჩემი აზრია არ არის. ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს თუ არა კანონი ჩემს უფლებებს. ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან ცუდი და მავნე გადაწყვეტილება. ეს ზღუდავს როგორც ადამიანის უფლებებს, ისევე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად იმ სკოლის დირექტორის უფლებებს, რომლებიც შეიძლება სავარაუდოდ, ისევე როგორც ჩემ შემთხვევაში, მოხდეს მათი გათავისუფლება სუბიექტური მოსაზრებებით და ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფით.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი 22 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა. კანონპროექტის მიხედვით სკოლის სამეურვეო საბჭოს, ასევე სამინისტროს მიერ დირექტორისთვის ან დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში პირს არ აქვს უფლება 3 წლის განმავლობაში დაიკავოს საჯარო სკოლის დირექტორის, დირექტორის მოადგილის ან ნებისმიერი სხვა თანამდებობის ობა სკოლის დირექციაში. კომიტეტის იურისტს ოთარ ბეჟიტაშვილს სამინისტროს ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს.
აქ არის საეპიო მომენტი და კითხვის ნიშანი მასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა იყოს დაკონკრეტებული რა შემთხვევაში ხდება უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა და თუ აღმოჩნდა, რომ საფუძვლები სამართლებრივი თვალსაზრისით არ არის გამართლებული, ალბათ მიზანშეწონილად არ იქნება მიჩნეული ამ პუნქტის დატოვება კანონპროექტში. ამაზე კონკრეტული მსჯელობა არ ყოფილა, ვინაიდან გუშინ იყო მხოლოდ კანონპროექტის ზოგადი პრინციპების განხილვა და მეორე განხილვისთვის, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დადგება.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი ჟალვა აბატაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სამინისტროს ამ ინიციატივას შესაძლოა საფუძვლად ედოს ხარისხის უზრუნველყოფა. თუმცა მეორე მხრივ დაგეგმილ ცვლილებაში ის პოზიტიურზე მეტად ნეგატიურ კუთხეს ხედავს და ამბობს, რომ ეს ცვლილება შესაძლოა ცუდ ინსტრუმენტად იყოს გამოყენებული დირექტორების წინააღმდეგ. მისი თქმით, უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია მოხდეს დირექტორთა გადაცდომების დიფერენციაცია და გადაწყვეტილებაც ამის ნიადაგზე იყოს მიღებული.
იმისა თავისუფლო, ვინცაც სერიოზული დაღუპვები ჰქონდა, შეიძლება იყოს თანხების გაფანგვა, შეიძლება იყოს ზოგადად არასწორი მართველობა, მათ შორის ბავშვების უფლებების შეზღუდვა სხვადასხვა მართულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იქ შეიძლება სამინისტრომ ინდივიდუალურად მიუწეს და გარკვეული შეზღუდვები დაუწეს, მაგრამ ეს საერთო ის ვინც გათავისუფლებული იქნა 3 წლის განმავლობაში აღარ შეუძლია დაიკავოს, ეს საკმაოდ საკამათო, იმიტომ რომ ზოგიერთის გათავისუფლების საფუძველი არის კირადი ინტერესი და და აუდიტი სამსახურე გამოყენებული ამ ინსტრუმენტის ასამუშავებლად. ზოგადად არის ცუდი ინსტრუმენტის მიცემა სამინისტროსთვის არასასურველი კადრების სამწვით მოშორებით სისტემიდან.
სამწუხაროდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან დაგეგმილი ცვლილებების თაობაზე კომენტარის მოძიება ვერ მოხერხდა. თუმცა საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც კანონ დამრღვევი დირექტორები 3 წლის მანძილზე საჯარო სკოლებში თანამდებობებს ვეღარ დაიკავებენ დირექტორების მიერ კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციის მიზანს ემსახურება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Information, give me long distance, give me
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველგვარი რეგიონული მასნით. კონკურსის წესით საჯარო მოხელეების შერჩევის მოსამზადებელი პროცესი საქართველოში პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია და სწორედ ამას შეეხება დღეს ეს ყოველგვარი პროგრამა. მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებში საჯარო მოხელეთა კონკურსი 170-მდე ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადდება. ამჟამად მომუშავე 150-მდე საჯარო მოხელე კი ატესტაციასა და გასაუბრებას გაივლის. როგორც ქალაქის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, მერიასა და საკრებულოში სამსახურების რეორგანიზაცია 3 ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს და შტატით და ხელშეკრულებით სულ 350-მდე თანამშრომელი უნდა დასაქმდეს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მერის განცხადებით კონკურსი არ შეეხება მათ, ვინც არჩევნებს შემდეგ საკუთარი უფლებამოსილებით დანიშნა. შოთა მურღულიას განმარტებით კონკურსი რამდენიმე ეტაპად ჩატარდება და კანდიდატების საბუთებით შერჩევის შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ტესტირება ექნება.
დაახლოებით 44 პოზიციაზე მოხსენით გამოცდილების მოთხოვნა, რომ შეიძლება მეტმა ახალგაზრდამ შეძლოს კონკურსში მონაწილეობის მიღება. ეს იქნება ალბათ ქუთაისის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე კონკურსი. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთი ეტაპი არის ტესტირება, რომელსაც არ ჩატარდება მერის ჩართულობით, არამედ სავარაუდოდ ეს იქნება ინვესტიციის სამინისტრო ან გამოცდილების ეროვნული ცენტრი, რომ ტესტირება არ უნდა მოხდეს ამ შენობაში. თორე ეს იქნება ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი.
ჩოტა მურღულიას განმარტებით ტესტირების შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებლების მქონე კანდიდატები გასაუბრებას ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივ მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიასთან გაივლიან. გასაუბრების საჭიროებას ვერ ხედავს საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ამირან ძოწენიძე. მისი განცხადებით პირის თანამდებობაზე დანიშნას გასაუბრების ეტაპი არ უნდა განაპირობებდეს.
ჩვენ ადამიანები ობიექტურად სუბიექტური არსებები ვართ, ხო? და ამიტომ მოგონილი ტესტები, ანონიმური გამოკითხვები, რაღაც შეფასებისა, რომ შეიძლება მაქსიმალურად დაზღვეული იყოს სუბიექტურობისგან. ჩვენ მემხრობით ატესტაცია უნდა ჩატარდეს და კვალიფიკაცია უნდა შემოწავდეს შიგადაშიგ თანამშრომლების და ახლების, ვისაც ვიღებთ, მაგრამ ტესტირების შემდეგ გასაუბრება ტესტირებაზე მაღლა აღარ უნდა ითქეს.
საკრებულოს ოპოზიციის მოსაზრებას არ იზიარებს უმრავლესობა. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი აცხადებს, რომ გასაუბრება აუცილებელია, რადგან ტესტირება ზოგად საკითხებს ეხება, თვითმმართველობის სამსახურებში მუშაობისთვის კი კონკრეტული ცოდნაა საჭირო.
გასაუბრებაში არის ეს კომპონენტები, სადაც შეგვიძლია ჩვენ კონკრეტულად იმიმართულებით, სადაც მაძიებელი არის ეს ადამიანი სამსახურის დაწყების, ანუ იმის რომ იყოს ჩვენი კონტრაქტორი, ქონდეს საშუალება შევამოწოთ მისი კვალიფიკაცია, კონკრეტულად დარგობრივი კვალიფიკაცია, რის საშუალებასაც არ იძლევა ტესტირება, სადაც ზოგადი ნორმატიული აქტების ცოდნა არის გასაზრდელი.
ქუთაისის მერიამ უკვე დაამტკიცა მუდმივ მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულება. კომისია რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და მას საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი ხელმძღვანელობს. ამჟამად კომისიაში 5 წევრია, თუმცა მათი რაოდენობა შესაძლოა 7-მდე გაიზარდოს და კომისიაში იმუშაონ ქალაქის მერმა და წარმომადგენელმა არასამთავრობო სექტორიდან. დავით დვალის განცხადებით კომისია უფლებამოსილების ფარგლებში იმსჯელებს და გადაწყვეტს, თუ როდის გამოცხადება კონკურსი მერიის 10 და საკრებულოს 4 სამსახურში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე. ამჟამად ქუთაისის თვითმმართველობაში 503 შტატიანი თანამშრომელია, კიდევ 200-მდე ადამიანი კი ხელშეკრულებით მუშაობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზუგდიდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დაიწყო მზადება საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსისთვის. მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უკვე აირჩია საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე. დეპუტატებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს ერთადერთ კანდიდატ საკრებულოს თავმჯდომარეს ლაშა გოგიას. დასრულდა თუ არა კომისიის დაკომპლექტების პროცესი და როგორ წარმართავს იგი თავის საქმიანობას. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
მუნიციპალიტეტმა ასევე დააკომპლექტა კომისიის შემადგენლობა. საკრებულოს აპარატის უფროს ნატალია პაპასკირის განცხადებით მიმდინარეობს კონსულტაციები 7-კაციანი კომისიის მე-7 წევრთან დაკავშირებით. აპარატის უფროსის თქმით, სავარაუდოდ კომისია შეჯერდება მოსაზრებაზე, რომ მე-7 წევრი იყოს სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნიის წარმომადგენელი.
მოადგილე იქნება გამგეობის ჰიდროაუდიტის სამსახურის უფროსი ბაკურ კლეპენაძე, საკრებულოს წევრი მაიზერ ნანავა, იმდენადაც საკრებულოს ხომაზე გაჟღერდა და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა კომისიის შემადგენლობაში ყოფნა ბატონი გელა თოლორაია, იქნება წარმომადგენელი და საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირებიდან ბატონი ვლადიმერ ალანია და საზოგადოება ზუგდიდიდან იქნება ბატონი მურმან ნაჩხებია.
ნატალია პაპასკირის განცხადებით საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარემ გაითვალისწინა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წერილობითი მოთხოვნა და ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი კონკურსის მიმდინარეობას დააკვირდება. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გავლილი პროცედურები ჯერ წინ აქვს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს. აქ კომისიის თავმჯდომარის არჩევა ხვალდაგეგმილ საკრებულოს ხდომაზე მოუწევთ დეპუტატებს. განსხვავებით თემისგან ორი კანდიდატის წარდგენას ელოდებიან აქ დეპუტატები, საკრებულოს ჟომარის და ქალაქის მერის. ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უკვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ ხარს საკრებულოს თავმჯდომარეს დაუჭერს. ანა წითლიძის განცხადებით, ქალაქის მერიაში დასაგმობილთა შორის არიან მერის ნათესავებიც, ამიტომ კომისიის თავმჯდომარედ მისი დანიშნა მიუღებლად მიაჩნია. ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს მოითხოვოს მათი ერთი წევრი შევიდეს კომისიის შემადგენლობაში.
პრაქტიკაა ნახავს, რომ ტრანსფერული თანამდებობის წინ მოვალეობის შემსრულებლები ვინც არიან. შეიძლება 99% ისე რჩებია თანამდებობაზე. ამიტომ მე ხა ვერ გეტყვით, რომ რაღაცა განსხვავებული მოლოდინი ვაქვს ისე, რომ ეს კომისია ინჟინერთა ობიექტური იქნება, რომ გაითვალისწინებდა ეს ატესტაციის შედეგად მოხვალ ადამიანებს და არა პოლიტიკური მნიშვნელობის ჩერჩეულ ადამიანებს.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქორაია დარწმუნებულია, რომ კომისია ობიექტური იქნება და საჯარო მოხელეთა შერჩევა მოხდება კანონის სრული დაცვით.
აუცილებლად იქნებიან კომისიის შემადგენლობაში ჩართული, როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც სარგებლობენ სანდოობის მაღალი ხარისხის საზოგადოებაში.
საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი სამი ეტაპის გან შედგება. მიღებული მონაცემების გადარჩევა, ტესტირება, მესამე კი გასაუბრება. ჯერჯერობით უცნობია კონკურსის ჩატარების ზუსტი თარიღი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რეორგანიზაცია ლაგოდეხში. ამ დღეებში სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის და სპორტ კომპლექსის გაერთიანება მოხდა. ორი IP ორგანიზაციის რეორგანიზაცია გამგეობამ მოითხოვა, რასაც საკრებულოს დეპუტატთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. რამ განაპირობა სამსახურების გაერთიანება? მოსმენ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა, აღნიშნული ორგანიზაციები თითქმის ერთნაირ საქმიანობას ახორციელებდნენ, რის გამოც მათი გაერთიანების გადაწყვეტილება მიიღეს.
რადგანაც ფუნქციურად ეს ორი IP მიმაჩნია, რომ ერთმანეთის საქმიანობაში არის გადაფარვები, ფიქრობ, რომ საჭიროა ამ ორი IP-ს რეორგანიზაცია, რათა ჩამოყალიბდეს ერთი IP, რომლის ფარგლებშიც მოახდენთ ყველა იმ საქმიანობის განხორციელებას, რაც დაგეგმილი იყო და ხელახალი გეგმების შემუშავება მოხდება.
რეორგანიზაციის შედეგად გაერთიანებული არაკომერციული არასამეწარმეო იურიდიულ სამსახურში მოხდება შტატების ხელახალი დაკომპლექტებაც. ლაგოდეხის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა თავისი სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ მხოლოდ მედიისგან შეიტყო. თორნიკე მაჭარაშვილის განცხადებით მისთვის გაუგებარია, რას უკავშირდება აღნიშნული გადაწყვეტილება.
ეს გავიჯე რადიო ჰერეთის საშუალებით და გაუგნებული ვარ, ეხა ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, თუ ხელმძღვანელობა ფიქრობს იმას, რომ სპორტი და ახალგაზრდობა უკეთესად განვითარდება და უფრო მეტად განვითარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ამ გადაწყვეტილებით, მე მზად ვარ, მე ვარ ლაგოდეხელების გვერდზე, მე ვარ საქმის გვერდზე და ჩემთვის სასიყარულო იქნება, თუ ეს ყველაფერი წარმატებით განხორციელდება სამომავლო საზოგადოებისთვის.
ლაგოდეხში კიდევ ერთ IP ორგანიზაციაში ბაღების გაერთიანების სამსახურში შიდა აუდიტის სამსახურია შესული. ისინი ფინანსურ დოკუმენტაციას სწავლობენ. გაერთიანების ხელმძღვანელის ირმა სიყმაშვილის განცხადებით, ის ამ პროცესში საგანგაშოს ჯერ ვერაფერს ხედავს.
ეს გეგმიურია მათი, შემოვიდა 8 სექტემბერს, 9 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრამდე აქვთ ვადა და იხილავენ ჩვენს ფინანსურ დოკუმენტაციას.
IP ორგანიზაციების გაერთიანება და შიდა აუდიტის შესვლა სხვა არაფერია თუ არა ძველი თანამშრომლების და უფროსების გაშვების საბაბი. ეს განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გურამ კაკალაშვილმა გააკეთა.
საიდუმლო არ არის, რომ ეს IP-ების რეორგანიზაცია მოახდინეს იმის გამო, რომ თორნიკემ განცხადება არ დაწერა. ლაგოდეხში არაფერი არ იმალება. უთხეს დაწერე განცხადება, იმიტომ რომ თორნიკე იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ერთ-ერთი აქტივისტი.
რეორგანიზაცია არა, მაგრამ გვიან შემოდგომაზე თანამშრომელთა ტესტირება იგეგმება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სხვა სამსახურებში, მაგალითად გამგეობასა და საკრებულოში. საკონკურსო საატესტაციო კომისია უკვე შექმნილია. მას გამგებლის პირველი მოადგილე გიორგი ბოკერია უხელმძღვანელებს.
მოხელეთა ატესტაცია აუცილებელია, მათი კვალიფიკაციის შემოწმება და შესაბამისად შესწავლა, თუ რომელთა საჯარო მოხელეს რა კვალიფიკაცია გააჩნია, რა უნარები გააჩნია და რამდენად შესაბამება ის დაკავებულ თანამდებობას.
IP ორგანიზაციების გაერთიანება, მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებები და ატესტაცია. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა დღეს ერთდროულად მუშაობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე საჯარო მოხელის ატესტაციისთვის განსაზღვრულ ბარიერზე მსჯელობა მხმაური გამოიწვია. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულების მიხედვით ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებულმა პირებმა ტესტირების შედეგად 60%-იანი ბარიერი უნდა გადალახონ, რაც საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატთა ნაწილმა გააპროტესტა. მათი თქმით, ზღვარი მაღალია, რის გამოც შესაძლებელია მოხელეებმა ტესტირება ვერ გაიარონ და ადგილები ვაკანტური დარჩეს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკასუდაძე მიიჩნევს, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულება გაუმართავია, რადგან მასში საპრეტენზიო კომისიის უფლებამოსილებები სრულად განსაზღვრული არ არის.
მე არავშორ რა წופას არ ვაყენებ, უბრალოდ ვერ გადალახები 60%-იან ბარიერს და აღმოჩნდებით წლის დასასრულს იმ საშიროების წინაშე, რომ არ გვეყოლება კადრები, რომლებიც დაინიშნებიან საფინანსო სამსახურებში და შემდგომში და სხვადასხვა სამსახურებში, რომლებიც აწარმოებენ საქმეს. მარსად არ არის დებულებაში გაწერილი რა ბედიელის მასშემდეგ რაც მიიღებს გადაწყვეტილებას საპრეტენზიო კომისია განიხილავს ამას თუ არ თუნდაც განიხილავს თუ არა საკონკურსო საატესტაციო კომისია ეს ამ დებულებებში არ არის მითითებული და უბრალოდ წინა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულება იყო კოპირებული და არაფერი არ იყო შეცვლილი
ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული მოხელეებისთვის ატესტაცია ოქტომბრის შუა კვირაში დაინიშნება საჯარო სამსახურში დასაქმებისთვის პირმა პირველ ეტაპზე სავალდებულო ტესტირება უნდა გაიაროს შემდეგ გასაუბრებაზე საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წინაშე წარსდგეს. სხდომაზევე დეპუტატებმა საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე აირჩიეს ფარული კენჭისყრის საფუძველზე. პოსტი ახალციხის გამგებელმა ზაზა მელიქიძემ დაიკავა. როგორც მუნიციპალიტეტის იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თამარ გოგინაშვილი განმარტავს, საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულებამ სხდომაზე გატანამდე არაერთი ინსტანცია გაიარა.
ეს ერთი ფულას ტესტირების დროს ძალიან ბევრს წვეთს, მაგრამ ანუ ამაზე ვიმშელე, გავიარეთ კომისიას, გავიარეთ, კი ბატონო, ბიუროს გავიარეთ და შევჯერდით, რომ აი ეს პროცენტი, 60% არ არის ეს პროცენტი, რომ ყველგანისია. ჩვენ ამ პროცენტით ვადგენ მე რა კატეგორიის კადრი მჭირდება სამსახურში.
სხდომის ერთ-ერთი საკითხი ეგრეთ წოდებული მიწის კომისიის ჩამოყალიბება იყო. ხუთკაციანი ჯგუფი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში ან სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთების დაკანონებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმუშავებს. კომისიის თავმჯდომარე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გელა ნოზაძე დაინიშნა.
ეს ბევრი საკითხები, რაც მიწის საკუთრებაში გადაცემას უკავშირდება და მსურველებს, ვისაც პრეტენზია ექნება მიწის დაკანონებაზე, შეგვიძლიათ მომართონ დღეიდან უკვე ამ კომისიას.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით მეექვსე სხდომაზე დეპუტატებმა გადაწყვეტილება სოფელ ღრელში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის შესახებაც მიიღეს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, რომ დასახლებაში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული იყო სავალი გზის რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხიდან ნაშთი 95.865 ლარი დარჩა, რაც სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას მოხმარდება. დეპუტატ თეიმურაზ ბარძიმაძის თქმით, სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში წარიმართება.
რადგან ღრელის გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, სანიაღვრე არხებისთან ერთად მოხდეს იქ საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა, ორზე ან მესამეზე სოფელმა რომ მოითხოვოს, აღარ მოხდეს ამ მიწის საფარის გადათხრა ან სანიაღვრე არხების მოშლა და
დეპუტატთა თქმით, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მინაძისა და ურავლის სავალი გზების რეაბილიტაციისთვის რეგიონული განვითარების სამინისტრომ 15.423 ლარი გამოყო. გარდა ამისა, მათ ქონების გაყოფის შედეგად მუნიციპალიტეტის ბალანსზე დარჩენილი ტექნიკის შესახებაც ისაუბრეს. დეპუტატთა განმარტებით, პირველი პირებისთვის გამოყოფილი ავტომანქანები მოძველებულია და მწყობრიდან არის გამოსული, რისი შეკეთებისთვისაც თანხა ბიუჯეტიდან გამოიყო. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ და საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
განაცხობთ მაუწყებლობას და ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ის ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ექსპრეზიდენტი პასუხს აგებს საბანკო ანგარიშებით. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც საუბარია მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების საბანკო ანგარიშებისა და ქონების დაყადაღების შესახებ. კერძოდ პროკურატურამ ადაღა დაადო 2 ჰექტარი ფართობის მიწის ნაკვეთს ყვარელში და იქვე მდებარე საცხოვრებელ სახლს. სააკაშვილის მეუღლისა და დედის ბინებს თბილისში და ექსპრეზიდენტის ბებიის მზია წერეთლის სახელზე რიცხულ მიწის ნაკვეთებს. კომერსანტის ცნობით მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურა მოქმედებს ბიძინა ივანიშვილის მითითებით, რომელიც მისივე თქმით მეწვრილმანე დაკომპლექსებული და გაბოროტებული რუსი ოლიგარქია. საქართველოს მთავარი პროკურატურის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით რუსული გამოცემა მკითხველს თავაზობს საქართველოში გამომავალი ყოველკვირეული გაზეთის პრემიერის მიმოხილველის ზურაბ გოგიბერიძის მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც უწყება მოქმედებს სააკაშვილის რეფორმების ფარგლებში მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად. ფრაგმენტი სტატიიდან. 2005 წელს სააკაშვილმა და მისმა ახალგაზრდა რეფორმატორების გუნდმა მიიღო კორუფციასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის უპრეცედენტოდ მკაცრი კანონი. იურიდიული ინოვაციის სახით კანონში შევიდა დაკავშირებული პირის ნორმა. ასეთ პირად მიიჩნევა ნათესავი მეგობარი ან ნებისმიერი პირი, რომლის სახელზეც პროკურატურის ვარაუდით გაფორმებულია დანაშაულებრივად მოპოვებული ქონება. ასე რომ გასაკვირი არ იქნება, თუ კი სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ექსპრეზიდენტის მეუღლეს, დედას და ბებიას ქუჩაში დატოვებენ. ციტატის დასასრული. ნეზავისი მაე გაზეტა კი რუსეთში ინტერნეტის განცალკევებული ეროვნული ქსელის შექმნის შესახებ წერს. რუსეთში ხმამაღლა ლაპარაკობენ საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში ქვეყნის გლობალური ქსელიდან გამორთვის შესაძლებლობაზე. გაზეთის მიხედვით ამის შესახებ განცხადება გააკეთა რუსეთის ფედერაციის კავშირგაბმულობის მინისტრმა ნიკოლაი ნიკიფოროვმა, რომლის თქმითაც ბოლო დროს რუსეთს უხდება ცალმხრივ სანქციებზე რეაგირება. ხან საბანკო ბარათებს ბლოკავენ, ხანაც ევროპარლამენტი იმუქრება სვიფტის გათიშვით. ამ პირობებში ვამუშავებთ სცენარს, რათა მზად ვიყოთ იმ დროისათვის, როცა ჩვენი პატივცემული პარტნიორები უცბად გადაწყვეტენ ინტერნეტის გათიშვას, უთქვამს რუსეთის კავშირგაბმულობის მინისტრს. თუმცა ნეზავისიმაე გაზეტას რედაქცია იქვე შენიშნავს, რომ რუსეთს არავინ გაუთიშავს ინტერნეტს, თუ კი თავად არ გადაწყვეტს დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას. გაზეთი ასევე ციტირებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებას. ცნობილია, თუ ვინ არის გლობალური ქსელის მთავარი ადმინისტრატორი. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ უზრუნველყოთ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება. ასეთი ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ. ამაზე ვფიქრობთ. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაე გაზეტას მიხედვით, ერთ-ერთი პირველი, ვინც გლობალური ინტერნეტის ალტერნატიული ქსელით ჩანაცვლების იდეით გამოვიდა, სენატორი მაქსიმ ქავჟარაძია, რომლის თქმითაც დასავლეთის სანქციების პასუხად რუსეთმა უნდა შექმნას ინტერკომუნიკაციური ქსელი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ქვეყნებთან: ბელორუსიასთან, სომხეთთან, ყაზახეთთან, ყირგიზეთთან და ტაჯიკეთთან. რედაქციამ კითხულს ასევე სთავაზობს ბლოგერ ოლეგ კოზირევის მოსაზრებას, რომლის მიხედვით რუსული ინტერნეტის მოკვლა სავსებით შესაძლებელია. ამისათვის საჭიროა აიზულო ყველა პროვაიდერი, გადაიტანოს ყველა სერვერი და IP მისამართი რუსეთში, ან და სისხლის სამართლებრივი დევნის მუქარით აკრძალონ ინტერნეტის გამოყენება. ის კი რასაც სანაცვლოდ თავაზობენ, ინტერნეტი არაა. თუმცა ნეზავისიმაე გაზეტას რედაქცია ვარაუდობს, რომ ინტერნეტის გათიშვამდე საქმე არ მივა. უბრალოდ რუსეთის ხელისუფლება აპირებს დასავლეთთან დაპირისპირება გამოიყენოს ინტერნეტზე სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების გასამართლებლად.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პენტაგონის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა და მისი პარტნიორი ქვეყნების ძალებმა დაიწყეს საჰაერო დარტყმების განხორციელება სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სავარაუდო ობიექტებზე. ამ ცნობას კრიტიკით გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. დეტალებით სამომე ასათიანი.
შეერთებულმა შტატებმა და რამდენიმე არაბულმა სახელმწიფომ დაიწყეს საჰაერო თავდასხმები სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო ობიექტებზე, რამაც გააფართოვა კამპანია, რომელიც ამ დრომდე ერაყის ტერიტორიით იყო შემოფარგლული. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში გამგზავრებამდე 23 სექტემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები იმოქმედებს სირიელი ოპოზიციონერი მებრძოლების შეიარაღების და გაწვრთნის მიზნით. ამასთან, მისი თქმით, სირიაში საერთაშორისო კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო კამპანია მოწმობს, რომ შეერთებული შტატები მარტო არ არის ექსტრემისტულ ჯგუფთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად გააკეთებს ყველაფერს, რაც საჭიროა. მანამდე განცხადება გაავრცელა პენტაგონმა, რომელშიც ამბობს, რომ კამპანიაში მონაწილე ქვეყნებს შორის არიან იორდანია, საუდის არაბეთი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ბაჰრეინი, ყატარი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები. განცხადების თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ სამიზნეებზე 14 იერიში განახორციელა საბრძოლო თვითმფრინავებით, ბომბდამშენებით, ტომაჰაუკის კლასის რაკეტებით და უპილოტო თვითმფრინავებით. განცხადების თანახმად, თავდასხმებმა გაანადგურა ან დააზიანა ისლამური სახელმწიფოს მრავალი სამიზნე, რომლებიც მოიცავდა მებრძოლებს, საწვრთნელ ცენტრებს, შტაბ-ბინებს და ბრძანების გამცემ ობიექტებს, შემნახველ ობიექტებს, ფინანსურ ცენტრს, მომარაგებისთვის განკუთვნილ სატვირთო მანქანებს და დაჯავშნულ მანქანებს. განცხადების თანახმად, თავდასხმებში მონაწილეობა მიიღეს ან მხარი დაუჭირეს არაბულმა ქვეყნებმა, თუმცა დეტალები დაკონკრეტებული არ არის. ბრიტანეთში განთავსებული ჯგუფი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით საჰაერო დარტყმების სამიზნე იყო ჩრდილოეთში მდებარე პროვინცია რაყა, მისი რეგიონული დედაქალაქი, ისევე როგორც აღმოსავლეთში მდებარე დეირ ალ-ზურის პროვინცია, რომელიც ერაყს ესაზღვრება. რაყა წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მთავარ ბასტიონს. პარალელურად, ნატომ 23 სექტემბერს გაავრცელა განცხადება, რომ ის არ მონაწილეობს სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულ საჰაერო კამპანიაში. რუსეთმა კი განაცხადა, რომ საჰაერო თავდასხმები არ ღვევს სირიის სუვერენიტეტს და საერთაშორისო კანონს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი მოსკოვში ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
Российская сторона напоминает, что подобные действия могут
Русეთის მხარე შეგახსენებთ, რომ მსგავსი ქმედებები უნდა განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო კანონის ფარგლებში. ეს ითვალისწინებს არა ფორმალურ ცალმხრივ გაფრთხილებას საჰაერო დარტყმების თაობაზე, არამედ სირიის მთავრობის მხრიდან კაფიო თანხმობის ქონას, ან გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების არსებობას.
Совета безопасности ООН
სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც მოქალაქეებს ტელევიზიით გააცნეს, ამბობს, რომ დამასკს საჰაერო კამპანიის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები და მისი რამდენიმე მოკავშირე მის ტერიტორიაზე ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აპირებდნენ თავდასხმას.
სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა თავისი ამერიკელი კოლეგისგან ჯონ კერისგან მიიღო წერილი ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ ალ-ჯაფარის შუამავლობით, რომლითაც შეატყობინეს, რომ შეერთებული შტატები და მისი რამდენიმე მოკავშირე სირიაში ისლამურ სახელმწიფოზე მიიტანდა
იერიშს.
სირიაში საჰაერო იერიშები ნაწილია გაფართოებული სამხედრო კამპანიისა, რომელიც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დაახლოებით ორი კვირის წინ, ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურების მიზნით. ექსტრემისტებს დაპყრობილი აქვთ მოზრდილი ტერიტორიები სირიასა და ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. მათ დახოცეს ათასობით ადამიანი, თავი მოკვეთეს დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეებს, მათ შორის ორ ამერიკელ ჟურნალისტს და ბრიტანელ ჰუმანიტარულ მუშაკს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სავარაუდო ობიექტების დაბომბვასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ გულგრულ ახალ ევროპას. დღეს ჩვენი თემა ერთი რუსული ნოუ-ჰაუ, რომლის ავტორებიც მოსკოვის მიერ ევროკავშირიდან და რამდენიმე სხვა ქვეყნიდან პროდუქციის იმპორტის აგრძელვით გამოწვეული დეფიციტის შევსებას დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ანუ დსთ-ს ქვეყნების ხარჯზე ცდილობენ. ასეთ დსთ-ს მახასიათებს მოსკოვში ეწვია ჩვენი კოლეგა ტომ ბამფორტი. მის რეპორტაჟს ახლა კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
კეთილი იყოს თქვენი მობზანება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ბაზრობაზე ეპატეჟება კლიენტებს მოსკოვში ახლად გახსნილი სავაჭრო ობიექტი, სადაც რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში წარმოებული ხორცი, ხილი, ტკბილეულობა და რძის პროდუქცია იყიდება. დსთ-ს მაღაზიის თეთრი კედლები მოფონილია თანამეგობრობაში შემავალი იმ ქვეყნების სახელებით, რომელთა პროდუქციაც მასში იყიდება: რუსეთი, ბელორუსია და სომხეთი. მოსამსახურე პერსონალის მეტწილად სწორედ დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების შრომითი მიგრანტები არიან. ყირგიზი მამაკაცი უზბეკურ საკონტეტრო ნაწარმს პყიდის, ბელორუსი ყოველდღიური პროდუქცია და ხორის ხორც, ცხვრის ხორცის დალხში კი დაღესტნელი ტრიალებს. 67 წლის ტვერელი ვალენტინი საბჭოთა პერიოდში საჯარო მოხელე მაღაზიაში ბელორუსული სოსისისა და სიგარეტის შესაძენად დადის. იგი ძალიან ნაკებს ახალ ბაზარს და ამბობს, რომ იგი სახლისკენ მიმავალ გზაზე ყველაზე მოსახერხებელ გაჩერებას წარმოადგენს. მას მოსწონს მაღაზიის პატრიოტიზმი, თუმცა ხას უსვამს, რომ იქ პროდუქცია ხარისხიანია, განსაკუთრებით კი ბელორუსული ცეხვეული. სავაჭრო ობიექტი, რომელიც მოსკოვის ცენტრში მოსახერხებელ ადგილას გაიხსნა, ცდილობს მყიდველებს იმ პროდუქციის ალტერნატივა შესთავაზოს, რომელთა იმპორტიც ევროკავშირიდან, შეერთებული შტატებიდან, ავსტრალიიდან და კანადიდან მას შემდეგ აიგრძალა, რაც კრემლმა დასავლეთის ეკონომიკურ სანქციებს სავაჭრო ომით უპასუხა. ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ბაზის მფლობელები არმალავენ, რომ სანქციების ფონზე რუსეთში აღმოცენებული პატრიოტული აღტყინება ამ ბიზნეს იდეას წარმატების საწინდარს წარმოადგენს.
იდეა მაღაზინონ ვინაშულოს პორядკა.
მაღაზიის იდეას წლების განმავლობაში ვატარებდით. საუბარი იყო ისეთ მაღაზიაზე, სადაც თავს მოიყრიდა ყველა ხარისხიანი საქონელი რუსეთის მევიწყოდი მოძმე მეზობელი ქვეყნებიდან. რადგან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა თვითკმარია პროდუქციის წარმოების მხრივ და სავსებით საკმარისია თითოეული ქვეყნიდან სხვადასხვა საქონლის შეგროვება.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მაღაზიის 29 წლის მფლობელმა დმიტრი პუჩკინმა. მან და მისმა ოჯახმა ასეთი მაღაზიის შექმნაზე მუშაობა ერთი წლის წინ დაიწყეს. კარგახნით ადრე, ვიდრე უკრაინაში შექმნილი კრიზისის გამო გაუარესდებოდა მოსკოვის კავშირები დასავლეთის ქვეყნებთან.
Да, это играет нам на руку, то есть безусловно.
ეს უეჭველად ჩვენ სასარგებლოდ მუშაობს. მაღაზია იხსნებოდა მანამ, სანამ პოპულარული გახდებოდა სიტყვა სანქცია. ანუ ჩვენ ეს შენობა იმ დროს ვიქირავეთ, სანამ პირველი სანქციების შემოღებაზე დაიწყებოდა ლაპარაკი და გამოვიდა, რომ სრულიად შემთხვევით ამ სანქციების ტალღაზე აღმოჩნდით. ხალხს ის მოსწონს, ჩვენს მაღაზიას პოლიტიკას უკავშირებს. ყველა კმაყოფილია, სახეზე ყველას ღიმილი აწერია.
Соединяет этот с политикой наш магазин, и, в принципе, довольно рады, улыбаются.
მაღაზიის ხშირი სტუმარია პენსიონერი ეკონომისტი ირინა, რომელიც ასევე აქვს პროდუქციის ხარისხს, თუმცა იგი ამჯობინებდა, რომ მაღაზიის დახსე მხოლოდ რუსული წარმოების სურსათი ეხილა და არა ახლოსამეზობლოსი, როგორც რუსეთში მოიხსენებენ ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოებს. თადარიგი ადრე უნდა დავიჭიროთ და არ უნდა ვიყოთ ვიღაცისაგან რაღაცის მოწოდების იმედზეო, ამბობს ირინა. თუ ასეთ საუბრებს არ მივიღებთ ხედულობაში, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ბაზრობა არ უჩივის კლიენტს და მის მფლობელი დმიტრი პუჩკინიც კმაყოფილია ვაჭრობის დინამიკით.
დინამიკა положительная, и знаем,
ვაჭრობის დინამიკა დადებითია. ჩვენ ჯერ კიდევ არ დაგვიწყია არავით არის სარეკლამო კამპანია. ბევრმა არ იცის ამ მაღაზიის არსებობა. ახლა მიმდინარეობს მაღაზიის დატვირთვა სხვადასხვა ასორტიმენტის საქონლის.
თუმცა როგორც ჩანს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ბაზარი არ შეუძლია გაუძალიანდეს რუსეთის მიერ წარმოებულ სავაჭრო ომს. როგორც დმიტრი პუჩკინი ამბობს, აგზავნის შემდეგ იგი იძულებული გახდა შეეწყვიტა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს კუთვნილი როშენის პროდუქციის გაყიდვა. თუმცა რაც შეეხება უკრაინის ძის პროდუქტს, აგზავნის მიუხედავად იგი არაპირებს მასზე უარის თქმას. ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმა, გსურს ავაწყოთ ქსელი და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანიო, ამბობს პუჩკინი.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი ჩვენი რადიო საინფორმაციო პროგრამას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
That. Don't you despair?
Don't back.